Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Віктор Ющенко розпочав дводенний офіційний візит до Азербайджану.
Очевидно, що ключовим завданням у співпраці між Україною і Азербайджаном є енергоносії.
Чому «Газпрому» невигідно штрафувати Україну?
Росія зобов'язувалася щороку через газотранспортну систему України пропускати певну кількість газу. Росія цього не виконує, так що тут застосовувати санкції недоречно.
Російський «Газпром» відкрив своє бюро в Латвії.
Керувати Балтійським бюро «Газпрому» буде Євген Ролдугін, колишній співробітник Центрального апарату Комітету державної безпеки в радянській Латвії.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі розповість Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, всім добрий вечір. У Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція вимагає відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласанія заявив на мітингу.
Саакашвілі обіцяв нашій країні процвітання. Сьогодні ж ми маємо безробіття і розвал економіки. Народ більше не може так жити.
Іраклій Аласанія. Поліція має вказівку не провокувати демонстрантів. Сьогодні шоста річниця взяття Багдада американськими військами. Десятки тисяч людей зібрали сьогодні на акцію протесту проти американської військової присутності в Іраку. Напередодні лідер забороненої партії Баас, яка була при владі до початку війни, Ізад Ібрагім Аль-Даурі, закликав іракських повстанців продовжити боротьбу. Європейський Союз закликав Молдову нормалізувати відносини з Румунією, яку напередодні молдавська влада звинуватила в причетності до заворушень в центрі Кишинева, виславши посла Румунії. Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «Інфотак», у спільній заяві є змовиться, що Молдова повинна мати гарні відносини з Румунією, сусідом і членом Євросоюзу. 8 квітня президент Молдови Володимир Воронін заявив про запровадження візового режиму з Румунією. Він вважає, що Румунія причетна до масових акцій протесту, які відбулися в країні після парламентських виборів. В Ірані відкрили перший завод з виробництва уранового палива для атомних електростанцій. На церемонії відкриття був присутній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Західні країни побоюються, що на заводі вироблятимуть плутоній, речовину, яку можна використати для створення ядерної зброї. Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною. Сомалійські пірати і надалі утримують в якості заручника капітана американського судна. Команді вдалося відбити напад піратів, однак вони захопили капітана і утримують його в рятувальній шлюпці за бортом судна. Екіпаж веде переговори про звільнення. Представник компанії власника судна заявив:
безпечне повернення капітана – наша головна мета. Все, що ми робили останнім часом, мало на меті збільшити шанси на мирне вирішення.
До місця нападу піратів відправили американський військовий корабель. Чеський президент Вацлав Клаус призначив новим прем'єр-міністром країни Яна Фішера, безпартійного голову статистичного управління Чехії. Фішер, за згодою усіх політичних партій, має сформувати безпартійний уряд експертів, який працюватиме до дострокових парламентських виборів, призначених на жовтень. Попередній коаліційний кабінет Мірика Тополаника пішов у відставку після того, як парламент оголосив йому недовіру. Чехія до кінця червня головує в Європейському Союзі. Парламент Північної Кореї переобрав лідера країни Кім Чен Іра головою Державного комітету оборони, практично верховного органу влади в КНДР. Невідомо, чи на засіданні парламенту був присутній сам північнокорейський лідер. Це засідання кілька місяців відкладали. На думку південнокорейських та західних аналітиків, причиною перенесень був стан здоров'я 67-літнього Кім Чен Іра, який, за припущеннями, влітку минулого року переніс інсульт. І це все.
Дякую, Зиновій Фейс з випуском міжнародних новин. Два дні, 9 і 10 квітня, президент Віктор Ющенко перебуватиме з офіційним візитом в Азербайджанській республіці. Під час візиту заплановані двосторонні зустрічі глави української держави з президентом Азербайджану та головою парламенту. З нами на зв'язку керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. І перше запитання до нього про мету президентського візиту.
Очевидно, що ключовим завданням у співпраці між Україною і Азербайджаном є енергоносії. І співпраця в енергетичній галузі є якраз одним із найважливіших сфер, яка потребує постійної уваги і постійної підтримки. Очевидно, що ГУАМ, власне, як організація, не в останню чергу створювалася якраз для реалізації як транспортних, так і енергетичних коридорів через територію України. І тому я думаю, що якраз такий візит і такі обговорення лежать в межах компетенції і цієї міжнародної організації.
Пане Семиволос, чи сьогодні реально сподіватись на дієвість ГУАМу, коли відбуваються такі події в Молдові, в Грузії і зближення Азербайджану з Москвою? Адже нещодавно був підписаний меморандум про поставки газу до Росії.
Щодо взагалі ГУАМу і ефективності діяльності цієї організації, звичайно, що існує дуже багато різних думок і є, скажімо, такі оцінки, які можна було б говорити, що діяльність доволі неефективна цієї організації. Але насправді слід розуміти, що ГУАМ не може вирішити всіх питань. ГУАМ передбачає координацію зусиль в енергетичній галузі. Звичайно, що Азербайджан, Грузія і до певної міри Молдова хотіла б бачити ГУАМ скоріше як безпековий аспект. Але воно є така організація, яка є. І добре вже те, що вона існує.
Пане Семиволос, а на вашу думку, чи може так статися, що Ющенко і Алієв вестимуть мову про спільні заходи проти російської небезпеки?
Я не думаю, що щось подібне може бути, оскільки все одно в будь-якому разі ці спільні дії майже неможливі, оскільки різні загрози України і Азербайджана і, чесно кажучи, трошечки різні інтереси. І це вже було видно по подіям, які відбувалися в серпні місяці в Грузії, як відреагувало на ці події Азербайджан, як відреагувала події Україна. Реакція була відмінна і, очевидно, не слід чекати якихось координованих дій або позицій по так званій російській загрозі.
І ще таке питання. Важливим елементом візиту є продовження діалогу щодо створення прозорого енерготранспортного коридору. Що це саме мається на увазі? Які мають бути там уточнення?
Ну, очевидно, це мова йде в першу чергу про закінчення довгоочікування проєкту Десабродес з транспортуванням каспійської нафти до Європи. І, власне, навколо цього проєкту не в останню чергу вибудовувати ГУАМ. І мова йде про безпеку транспортування енергоносії з Чорним морем. Ну, то, власне, я думаю, що це весь комплекс і про транспортний коридор. Але тут слід розуміти, що без великої нафти всі ці коридори, енергетичні коридори будуть лишатися лише на папері. Нафта може прийти лише з Казахстану, принаймні на сьогоднішній день.
Тобто з Азербайджану нема чого сподіватись, так?
Ну, по великому рахунку, так. Якщо не брати до уваги якісь рішення, скажімо, по наданню термінових якихось для порятунку врожаю, для організації посівної, ще таке інше, то, власне, Азербайджан може надати такі ресурси енергетичні.
Тобто тільки у випадку надзвичайних ситуацій, напевно?
Да. А надзвичайні ситуації, звичайно, можна розраховувати. Тим більше, раніше вже Азербайджан надавав таку допомогу Україні.
Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про мету візиту президента Віктора Ющенка до Азербайджанської республіки. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Російському «Газпрому» складно застосувати до України штрафні санкції за недобір газу з огляду на її фінансові проблеми. Про це заявив сьогодні перший заступник голови компанії Валерій Голубів. Натомість українські експерти вважають, що «Газпрому» просто невигідно вдаватися до штрафів. Адже на принципі «take or pay» базуються і угоди про транзит та постачання газу європейським споживачам. Ситуацію досліджувала Ірина Штогрин.
Україна за перші три місяці 2009 року відібрала російського газу удвічі менше, аніж записано у контракті – 2,5 мільярди кубометрів проти 5. Згідно з угодою, підписаною «Нафтогазом» в умовах повного припинення Росією постачання газу, у «Газпрому» є усі юридичні підстави вимагати оплати 150% вартості невибраного газу. Однак, як заявив сьогодні перший заступник голови ВАТ «Газпром» Валерій Голубів, складно застосовувати принцип «take or pay» у ситуації з постачанням газу до України. По-перше, Україна і так не в змозі платити за поточними зобов'язаннями і штрафні санкції, що до неї спровокують, цитую, чергову світову газову війну. А по-друге, проблема зі звітністю. Мовляв, Росфіннагляд скаже, де валюта. Альтруїзм «Газпрому» ставлять під сумнів українські експерти. Вони переконані, російському газовому монополісту просто невигідно вдаватися до штрафів. І ось які їхні аргументи. Валентин Землянський, речник «Нафтогазу».
Ми виходимо з того, що весь світ зараз споживає менше газу. Європа споживає, Росія споживає.
Продовжує радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима.
Друге, у всіх контрактах європейських є зафіксовані санкції щодо невідбору газу європейськими споживачами, які мають довголітню практику контрактів з Росією. Отже, росіяни не виконують тих санкцій щодо європейських держав. Тобто вони використовують сьогодні гнучку політику. Чому? Тому що є відповідні аналогічні санкції. Росія зобов'язувалася в тих багатовічних контрактах щороку через газотранспортну систему України пропускати певну зафіксовану кількість газу. Росія цього не виконує. Так що тут досягнутий компроміс, що тут застосовувати санкції недоречно.
Президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук вважає, що контракти «Газпрому» з європейськими споживачами є значно лояльнішими від угод з Україною. Але на пом'якшення позиції «Газпрому» вплинуло підписання Україною та Європейською комісією декларації про модернізацію газотранспортної системи.
Зважаючи на те, що та напруга, яка створилася між Україною і Росією, проблеми, які пережила Європа, недостатність видобутку газу для того, щоб закривати всі на сьогодні підписані контракти, це все створює тло, яке не підвищує іміджу «Газпрому». І в цій ситуації, я думаю, що «Газпром» вирішив показати себе більш такою цивілізованою організацією. І якраз це дає можливість «Газпрому» пом'якшити відносини і зберегти більш повноцінно свій ринок в Європейському Союзі.
Тож «Газпром» отримує свої вигоди, не вдаючись до штрафних санкцій щодо України за невиконання контрактних зобов'язань з відбору газу. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Європейська свобода. Латвія стала першою європейською державою, в якій російський газовий монополіст «Газпром» відкрив своє бюро. За словами керівництва бюро, головна мета його роботи – представництво та захист інтересів «Газпрому» на території країн Балтії. Комісар Євросоюзу з енергетики Андріс Піебалкс відхилив побоювання з приводу збільшення в цьому зв'язку впливу Росії на Латвію. Натомість експерти припускають, що одна з причин відкриття бюро полягає в тому, що «Газпром» планує запевнити балтійські країни у екологічній безпеці газопроводу Nord Stream і у доцільності цього проєкту. Далі Людмила Пилип.
Керувати Балтійським бюро «Газпрому» буде Євген Ролдугін, колишній співробітник Центрального апарату Комітету державної безпеки в Радянській Латвії, який пізніше займав різні посади у «Газпромі». Поки що офіс бюро розмістився у комплексі латвійського газового підприємства «Латвіазгазе». «Газпром» не тільки є одним із значних акціонерів «Латвіазгазе», він також постачає підприємству майже 70% блакитного палива. Бюро «Газпрому» в Ризі має намір розробляти різноманітні проекти, зокрема будівництво газопроводу із Балтійськи в Естонії до Фінляндії, а також продовжувати розробку проекту газопроводу Nord Stream по дну Балтійського моря. Держави Балтійського моря, особливо Естонія, Литва, Швеція та Польща, з огляду на небезпеку проекту для морської екології, виступають проти будівництва газопроводу Nord Stream. Нещодавня конференція «Проект Північний потік. Парламентський вимір» у Санкт-Петербурзі, які взяли участь представники парламентів країн Балтійського моря, також не змогла запевнити балтійських представників у доцільності та безпеці цього проєкту. Шведська делегація взагалі проігнорувала конференцію.
Вони витратили 100 мільйонів євро на дослідження, але й кілограми паперу, звітів не свідчать про те, що ми маємо відповіді на всі питання.
Каже голова екологічної комісії Рігікогу Естонії Марко Помератанс. Латвія у питанні прокладення газопроводу по дну Балтійського моря займає нейтральну позицію. Тому «Газпром» в якості бонусу готовий обговорювати тему відгалудження Nord Stream до латвійського містечка Добеле, де є можливість побудувати найбільше в Європі газосховище. За словами Євгена Ролдугіна, у цьому питанні усе залежить від позиції ЄС.
Якщо Добельський проєкт реалізувати, це дасть можливість зберігати достатньо серйозний об'єм газу, який буде необхідний для Європи у першу чергу взимку, оскільки з цим у них зараз значний дефіцит.
На сьогоднішній день вони спитують великий дефіцит.
Вважає керівник Балтійського бюро «Газпрому» Євген Ролдугін. Незважаючи на привабливість для Латвії перспективи будівництва Добельського газосховища, у місцевих засобах масової інформації лунають побоювання, що перебування у ризі бюро «Газпрому» спричинить збільшення енергетичної залежності Латвії від Росії. Комісар з питань енергетики ЄС Андріс Пєбелс відхилив ці побоювання і зазначив, що відкриття бюро «Газпрому» в ризі – позитивна подія, оскільки створює можливості для покращення співробітництва з Росією. Що стосується майбутньої долі проєкту Nord Stream, то, на думку європейського комісара, вона буде вирішена цього року.
Певною мірою відповідь про майбутню долю Nord Stream буде отримана цього року, оскільки вже підготовлено звіт про вплив проєкту на середовище і передано усім державам, і експерти досліджують його. Я знаю, що цей проєкт готувався дуже ретельно, були витрачені значні кошти. Я не беруся відповісти на те, на що мають відповісти експерти у цьому питанні, має бути політична оцінка і оцінка експертів, екологів.
Зазначив комісар ЄС питань енергетики Андріс Пєбелс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи стане колись реальною зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом?
Переговорний процес щодо зони вільної торгівлі триває. Чи він завершиться в цьому році, гарантій ніхто не може дати.
Шедеври італійської архітектури в руїнах.
I monumenti romani non crollano o crollano meno dei monumenti moderni perché sono costruiti con materiale elastico.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про те, що повернення делегації Міжнародного валютного фонду в Україну дає Києву шанс не лише отримати кредит МВФ, але і сподівання на відстрочку виплати цього року 45 мільярдів євро боргу. Деякі оглядачі вважають, що ані помаранчева революція в Києві, ані революція троянд у Грузії зовсім не були насправді революціями, і справжні революції в цих країнах ще попереду. Про це в огляді преси від Василя Зілгалова.
Російська независима газета констатує, що повернення місії Міжнародного валютного фонду до Києва знаменує поки що призупинення конфлікту, який тривав між фондом та українською владою 2 місяці. Газета, однак, зауважує, що, цитую, не виключено ще одне відкладення чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, кінець цитати, бо гарантії, що 14-17 квітня у Верховній Раді схвалять основні антикризові закони, які вимагає і фонд, немає. Московське видання наводить невтішні економічні прогнози для України, що їх дає Світовий банк, а також інформує, що злотовалютні запаси Нацбанку схудли у порівнянні з минулим роком на 7 мільярдів доларів і складають сьогодні лише 25 мільярдів доларів. Независима газета також наводить оцінки експертів про вірогідність у державі дефолту, якщо так бажані західні кредити не почнуть надходити до Києва. Австрійська Діпресе вважає, що найбільшим гальмом у прийнятті Верховною Радою необхідних антикризових законів нині є партія «Єдиний центр», якою керує глава секретаріату президента України Віктор Балога. Ця ж газета наводить слова віце-прем'єра уряду України Григорія Немирі про те, що, цитую, підтримка Міжнародного валютного фонду для нас як порятунку, кінець цитати. Діпресе вказує також на те, що отримання чергових 2 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду означає для Києва хоч якесь відновлення кредиту довіри до інвесторів, які очікують від України у разі чого повернення у цьому році виплат по боргах у розмірі 45 мільярдів євро. Надходження західних кредитів хоч у чомусь може порятуватися. ситуацію з невідворотністю непідйомних для Києва виплат, зауважує австрійська газета. Впливова німецька Süddeutsche Zeitung стверджує, що, цитую, кольорові революції на пострадянському просторі, котрі породили сподівання на демократизацію у всіх країнах, виявилися свого роду пшиками, кінець цитати. Страхи Москви перед цими революціями, де режим поки що міцний, також виявилися марними, підкреслює ця газета. Автор статті Süddeutsche Zeitung Соня Секрі наводить приклади розчарування українців у лідерів помаранчевих Вікторові Ющенку, а також грузині у Михайлові Саакашвілі. Секрі вважає, що головна причина провалів цих революцій була у тому, що, цитую, вони не були революціями, а лише зміною людей при старій системі влади, кінець цитати. Авторка також переконана, що і Саакашвілі, Ющенко і Бакіїв – це люди, цитую, старої системи, і їм чужі компроміси та повага до противника. Вони притримуються старих традицій, заснованих на корупції, параноїї і насильстві над особою, кінець цитати. Таким до деяких тем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Гостем нашої передачі сьогодні є жінка, ім'я якої на слуху у пересічних українців, навіть якщо їм важко згадати її посаду. Пані Ганна Северінсен, 13 років, була доповідачем моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань України. Зараз вона на пенсії, але братиме участь у виборах до Європейського парламенту. В Україні відомо, що вона консультує Юлію Тимошенко. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус скористалася приїздом пані Северінсен до Києва і поставила їй кілька запитань.
Ви працюєте радником Тимошенко?
Так,
ad hoc. Що означає іноді? Ми обговорюємо деякі питання, але це на добровільних засадах. На які теми ви даєте поради?
Mainly the same issues as I dealt with when I was co-rapporteur for Council of Europe.
Переважно ті ж самі теми, з якими я мала справу, коли працювала в Раді Європи. Норми права, конституція, виборче право. Оскільки я давно стежу за політичною ситуацією в Україні, то я можу поділитися думками, як те чи інше рішення сприйматимуть у Раді Європи.
She decides this and that, what reaction could that give in the Council of Europe?
Якою була ваша остання порада пані Тимошенко? У лютому ми багато говорили про нові президентські вибори. Думаю, вона не зовсім усвідомлювала, що якщо нічого не робити, то буде той же закон про вибори, який Україна мала 5 років тому під час першого та другого туру виборів і коли було стільки фальсифікацій. Думаю, що вона зрозуміла, що зараз час змінити цей закон.
High time to change election law.
На вашу думку, коли найкраще буде проводити президентські вибори? В жовтні, грудні чи січні? Я не думаю, що є щось проти жовтня. Може бути і в січні. Ви можете сперечатися, що п'ятирічка пана Ющенка добігає тільки в січні. Але також можна сперечатися, що звично проводити вибори у жовтні. Тож, думаю, є аргументи за обидві дати.
Чому
ви вирішили співпрацювати з прем'єркою?
Тому
що я була з нею знайома 5-6 років. Для мене це виклик. Я розумію, що люди почнуть говорити про мене. Зараз вона упереджена. Я так не почуваюся, тому що я намагаюся бути собою. До того ж, я радник за потребою. Які були ваші почуття, коли ви дізналися, що пан Расмусен стане наступним генсеком НАТО, адже він теж данець? Чи полегшить його призначення входження України в НАТО? Думаю, що це дуже добре, адже він дуже розумний політик, і я знаю, що він зможе дати раду з різноманітними точками зору країн-членів НАТО. Можливо, стане легше ухвалювати рішення, бо він професіонал. Але я не знаю, чи це вплине на питання України, бо кінець кінцем це вирішується між такими країнами, як США, Франція, Німеччина. Він буде посередником, але це їхнє рішення.
Доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань України Ганна Северінсен. Інтерв'ю для Радіо Свобода. Під час конференції на тему «Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом як інструмент європейської інтеграції та внутрішніх реформ», яка сьогодні відбулася в Києві, говорили про те, що Україна і ЄС повільно, але неухильно посуваються до створення зони вільної торгівлі. І все було б добре, якби не деякі застереження від Євросоюзу. Подробиці повідомляє Дмитро Шурхало.
На конференції гості з країн-членів Євросоюзу наголошували на важливості співпраці всіх гілок влади у справі просування до європейських стандартів. Угода про вільну торгівлю має стати частиною ширшої угоди про партнерство між Україною та Європейським Союзом, каже голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Переговорний процес щодо зони вільної торгівлі триває. Чи він завершиться в цьому році, гарантій ніхто не може дати, але особисто я дотримуюсь думки, що динаміка переговорного процесу не повинна відбуватися за рахунок якості. Тобто українські підприємства мають мати такий же доступ відкритий на ринки Європейського Союзу, як і Європейський Союз на ринки України.
Переговори між Україною та ЄС про створення зони вільної торгівлі тривають складно. Класична угода про вільну торгівлю охоплює чотири сфери – вільний рух товарів, послуг, фінансів та робочої сили. Проте ЄС наразі не погоджується на вільний доступ української робочої сили на свій ринок праці, каже Борис Тарасюк.
В даному разі між Україною і Європейським Союзом Європейський Союз не готовий до того, щоб надати повну свободу пересування робочої сили, тобто там будуть певні обмеження.
Водночас українська сторона оптимістично дивиться на перспективи укладення угоди, розповідає представник переговорної групи з українського боку, директор бюро з європейської інтеграції при секретаріаті Кабміну Вадим Трюхан.
На даний момент ми ведемо переговори стосовно укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ця угода буде враховувати досвід всіх попередніх генерацій такого типу угод. Це означає, що вона піде далі, аніж угоди, які укладав Європейський Союз на початку 90-х років з країнами Прибалтії, Східної, Центральної Європи. Основним з елементів нашої угоди буде зона вільної торгівлі. Що хоче добитися українська делегація в цих переговорах? По-перше, угода про асоціацію загалом має бути спрямована на забезпечення в майбутньому членства України в ЄС, тобто на підготовку України до предметного розгляду майбутньої заявки про членство.
За словами урядовця, наразі не всі країни-члени ЄС готові розглядати укладення цієї угоди як заявку на вступ України до Євросоюзу. Та попри всі ці обмеження, досягнення угоди стане важливим кроком на шляху європейської інтеграції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Землетрус в Італії 6 квітня забрав життя понад 200 осіб, зруйнував долі десятків тисяч людей. На певний період вони викреслили із активного вжитку слово «майбутнє». Унікальне поселення італійського середньовіччя, древнє місто Аквіла, за лічені секунди перетворилося на архітектурний цвинтар. З Рима про це Наталка Кудрик.
Тепер це місто-привид. Історичний центр Аквіли, покритий залізобетонними кучугурами, густим пилом і руїнами. На безлюдних вулицях та площах обвалені пам'ятники епохи середньовіччя, відродження і барокко. Жителі, убиті горем, усвідомлюють, що їхнє місто вже ніколи не буде таким, як було до 6 квітня 2009 року. Щонайменше вп'яте за свою історію церкви, дзвіниці та фортеці переживають болючі наслідки землетрусів. Ніби трагедія без кінця і краю. Місто Аквіла з населенням 72 тисячі осіб розкинулося у мальовничій гірській місцевості в центрі Італії. На початку 13 століття мешканці довколишніх замків, втікаючи від господарів-феодалів, вирішили заснувати на Апенінських пагорбах велике поселення. Для цього вони домоглися дозволу від тодішніх правителів. Не спонтанно, а за спеціально розробленим проєктом, що об'єднував 99 селищ, народилося унікальне місто Аквіла. Тому історично його називають містом 99 церков, 99 замків і 99 площ. Це проєктування досі не має аналогів в історії урбаністичної архітектури Італії. Найбільших пошкоджень внаслідок останнього землетрусу зазнав собор Святої Марії Колемаджо, збудований 1287 року з ініціативи П'єтро да Мороне, котрий потім очолив Святий Престол під іменем Папа Челестіно V. Частина собору повністю обвалилася. Рухнув майже весь корпус дзвіниці на церкві Святого Бернардина. Її почали зводити всередині 16 століття і зовнішнє оздоблення завершили через два століття. Підземні поштовхи водночас помилували споруди давньоримської епохи довкола міста Аквіли і в Римі також, де відчувалося відлуння епіцентру. Колізей, пантеон і римські форуми витримали коливання земної кори, як вже неодноразово траплялося віками. Грандіозні і стійкі монументи. У чому таємниця античних будівельників? Історик Умберто Броколі пояснив.
Монументи давньоримської епохи не обвалюються або руйнуються меншою мірою, ніж сучасні палаци, тому що зведені з еластичних матеріалів. Будівельні матеріали, які можуть вібрувати, які можуть витримувати підземні коливання. Сучасний залізобетон не такий еластичний, він не здатний вібрувати разом із ґрунтом.
Сплине час і доведеться підводитися з колін. Міністерство культури Італії заявило, щоб відновити лише церкви міста Аквіли, знадобиться щонайменше 10 мільйонів євро. Велику надію на фінансову підтримку щодо реконструкції архітектурної спадщини Італія покладає на Сполучені Штати та інші країни, які запропонували допомогу.
Ви слухали «Європейську свободу» на все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма із МВФ буде підписана. Вчора місія МВФ прибула в Україну, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. Президенти України і Азербайджану Віктор Ющенко та Ільхам Алієв підписали дорожню карту українсько-азербайджанської співпраці на 2009-2010 роки. Крім того, сьогодні в Баку підписали, зокрема, протокол першого засідання Ради президентів України і Азербайджану. Президент Ющенко, який перебуває з дводенним візитом в Баку, заявив, що Україна і Азербайджан мають високий рівень політичних і економічних відносин. У Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція вимагає відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Алласанія заявив на мітингу.
Саакашвілі обіцяв нашій країні процвітання. Сьогодні ж ми маємо безробіття і розвал економіки. Народ більше не може так жити.
Іраклій Алласанія. Поліція має вказівку не провокувати демонстрантів. Сьогодні шоста річниця взяття Багдада американськими військами. Десятки тисяч людей зібрали сьогодні на акцію протесту проти американської військової присутності в Іраку. Колишній лідер забороненої партії Баас, яка була при владі до початку війни, Ізад Ібрагім Аль-Даурі, закликав іракських повстанців продовжувати боротьбу. В Ірані відкрили перший завод з виробництва уранового палива для атомних електростанцій. На церемонії відкриття був присутній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Західні країни побоюються, що на заводі вироблятимуть плутоній – речовину, яку можна використати для створення ядерної зброї. Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною. Європейський Союз закликав Молдову нормалізувати відносини з Румунією, яку напередодні молдавська влада звинуватила в причетності до заворушень в центрі Кишинева. Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «Інфотак», у спільній заяві ЄС мовиться, що Молдова повинна мати добрі відносини з Румунією, сусідом і членом Євросоюзу. Чеський президент Вацлав Клаус призначив новим прем'єр-міністром країни Яна Фішера, безпартійного голову статистичного управління Чехії. Парламент Північної Кореї переобрав лідера країни Кім Чен Іра головою Державного комітету оборони. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 9 квітня – це «Свобода сьогодні» – програма, якою ми розпочинаємо наш вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю всіх із такими темами. Отримати і отримати ще раз. Україна проситиме Міжнародний валютний фонд об'єднати другий і третій транш кредиту.
Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, не завжди корелюють із стратегічними завданнями.
Демонстрації протесту охопили ще одну столицю цього разу у Грузії. А що ви знаєте про події у Молдові? Почуємо вашу думку.
Там наложилось все.
Народ всегда был разделен между румынскими традициями и российскими традициями.
Мне не здається, що тут зовнішні сили, хоча для того, щоб так би мовити, зерно упало, потрібен певний ґрунт.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Отримати і отримати ще раз. Україна буде просити Міжнародний валютний фонд, місія якого зараз працює в Україні, об'єднати другий і третій транш кредиту. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Наскільки це реально і наскільки потрібно? Про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Не встигла Україна виконати вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу кредиту, як Юлія Тимошенко заявила про нові кредитні плани. За словами прем'єра, Київ має намір звернутися до МВФ із пропозицією об'єднати другий і третій транш позики. Другий транш кредиту МВФ Україна мала отримати у лютому, а третій – у травні. Тож сьогодні їхня синхронізація була б логічною, вважає радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. І це, на думку експерта, підняло б інвестиційний рейтинг України.
Якщо подивитися ситуацію на валютному ринку, то ми бачимо, що там однозначно стабілізація, без всякого траншу. Якщо цю стабілізацію закріпити, а знов-таки закріпити її бажано не за рахунок інтервенції, а за рахунок запуску економіки, то в результаті фактично існуючих і доларів, і гривень цілком достатньо. На сьогоднішній момент для нерезидентів сама інформація, що Україна отримає перший, другий транш, це вже позитивна інформація. Відповідно, вони будуть вже відноситися до України більш спокійно.
Але, зважаючи на те, що Україна ще не виконала усіх вимог МВФ про об'єднання другого та третього траншу, говорити зарано, зазначає керівник Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Хоча гострої потреби у цих коштах сьогодні немає. Україна має ресурси, щоб забезпечити платоспроможність і без цієї позики. Тому, на думку пана Жаліла, не варто напружувати політичні та економічні сили задля відповідності умовам, які дозволять отримати черговий транш.
Сьогодні варто сконцентруватися на формуванні реальної антикризової політики, яка забезпечує відновлення економічного зростання, якнайшвидше відновлення стабільності банківської системи і її здатності, амортизацію відповідних негативних соціальних наслідків кризи. Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, вони не завжди корелюють із такими стратегічними завданнями.
У листопаді Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 мільярдів доларів. Ці кошти мали піти на стабілізацію банківської системи та підтримки курсу гривні. Очікувалося, що у лютому фонд виділить другий транш у розмірі 1,250 мільйонів. Однак через низку причин цього не сталося. А третя частина позики у сумі 2,5 мільярдів запланована на 15 травня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні демонстрації опозиції в Грузії охопили хвилею Тбілісі та інші міста цієї країни. Учасники цих виступів вимагають відставки президента Міхеїла Саакашвілі і закликають до дострокових виборів. Лідери опозиції сподіваються, що число учасників акції протесту сягне 150 тисяч осіб. Вони обіцяють продовжувати виступи до задоволення вимог, головних вимог опозиціонерів. З подробицями Василь Зілгалов.
Сьогоднішні демонстрації були приурочені до 20-ї річниці придушення радянськими військами мирних протестів в Тбілісі 9 квітня 89-го року. Військові міліціонери вбили того дня в столиці Грузії 21 особу, 17 жертв були жінки. Президент Саакашвілі відвідав сьогодні зранку меморіал загиблих 20 років тому на площі поблизу парламенту і поклав там квіти. Він також заявив під час цієї церемонії.
Ми демократична держава, і люди мають різне бачення, але одне цілком зрозуміле, незважаючи на розбіжності у поглядах. У нас одна батьківщина. Нам необхідна єдність заради батьківщини. Нам необхідно цілодобово працювати для її блага. Нам слід завершити нашу боротьбу, боротьбу за свободу, звільнити нашу країну раз і назавжди та перетворити її в сучасну демократичну європейську державу.
Тиск проти Саакашвілі почав знову наростати після війни з Росією у серпні минулого року. Більше десятка лідерів опозиції закликали народ до акцій протесту проти діючої влади. Ніна Бурженадзе, яка очолює демократичний рух «Єдина Грузія», виставила сподівання під час сьогоднішньої демонстрації на вулицях Тбілісі, що маса народу прийде на площу Шатуроставелі і президент Саакашвілі почує голос громадян.
Я сподіваюся, що дуже багато народу буде сьогодні на Руставелі, і я уверена в тому, що ми заставимо президента Саакашвілі услышати наш голос.
Представники опозиції заявили про арешти їхніх активістів у середу ввечері, але влада заперечує це. Один з найближчих соратників Саакашвілі, міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, заявив:
наша мета полягає в тому, щоб не допустити насильства. З цієї причини ми вирішили обмежитися захистом урядових будівель. І я хочу заявити, що ми зосереджені лише на захисті цих установ, щоб не дозволити радикальній опозиції створити ситуацію для серйозної конфронтації.
Влада також не виключає провокацій з боку опозиції з метою розпалення насильства. Деякі аналітики попереджають, що демонстрації в Грузії можуть перерости у безлади, і певні сили за межами Грузії хочуть переконатися на прикладі демонстрацій, як керують ними лідери опозиції, якими є масштаби цих акцій та їхні можливості. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні прес-служба Генеральної прокуратури України повідомила, що напередодні в аеропорту Одеси затримали двох громадян Республіки Молдова – Габріела Статі та Аурена Марінеску. За інформацією відомства, вказані особи були оголошені в міжнародний розшук за організацію масових заворушень у Молдові. В даний час Генпрокуратура України розглядає запит Генпрокуратури Молдови щодо видачі цих осіб для подальшого їхнього притягнення до кримінальної відповідальності. Тим часом українські політики та політологи міркують про те, чи можливий в Україні молдавський сценарій виборів. На їхню думку, збурити результатами виборів українських громадян буде значно складніше, розповідає Дмитро Шурхало.
В Україні цього року мають відбутися президентські, а можливо й дострокові парламентські вибори. Тож події в Молдові, де парламентські вибори закінчилися масовими заворушеннями, викликали значний інтерес українського політикуму. Щоправда, абсолютна більшість політиків та експертів вважають, що в Україні подібний сценарій розвитку подій мало реальний. Екс-міністр закордонних справ, народний депутат Борис Тарасюк, наголошує на тому, що в Україні інший досвід протестування фальсифікацій на виборах.
Йдеться про повторення молдовського варіанту в Україні. Україна вже показала всьому світу свій шлях до демократії, здійснивши ці демонстрації у мирний процес. Жодного скла і жодної вітрини не було побито, не кажучи вже про жертви під час помаранчевої революції, яка тривала 17 днів.
Борис Тарасюк також наголосив, що у молдавських подіях значну роль відіграв закордонний вплив.
Ці протести відбувалися за участю символіки іншої держави, що наштовхує на думку про те, або це провокація місцевого гатунку, або це втручання у внутрішні справи. Нічого подібного в Україні під час помаранчевої революції не було. Це була революція українців.
На думку голови комітету виборців Олександра Чорненка, українські громадяни після помаранчевої революції мають імунітет до закликів політиків вийти на вулицю.
Той соціальний вибух, який був у 2004 році, він, скажімо, випустив пару на багато років вперед. А тим більше наступна ця серія проплачених мітингів і демонстрацій повністю дискредитувала масовий протест. Не виключно інше, що дійсно зараз радикалізація суспільств може призвести до того, що за підсумками виборів можливі більш якісь екстремістські дії окремих нечисленних груп осіб.
Представники політичних сил, що тяжіють до екстремізму, вважають, що українців підняти на протест – марна справа, каже лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський.
Україна, на жаль, населена всього лише українцями, а не войовничими молдаванами. Колись панас Мирний написав повість «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Він з волами порівнював українців. Віл – це кастрований бик. Але, як з'ясувалося, українці не ревуть не тільки біля повних, але й біля порожніх ясел так само.
Думки політиків та експертів збігаються на тому, що незадоволені перебігом та результатами виборів в Україні будуть. Проте головні післявиборчі баталії точитимуться в судах та довкола судів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви знаєте про події в Молдові? Почуємо зараз вашу думку. Кореспондент Радіо Свобода розпитував перехожих Києва. І ось їхні відповіді.
Там наложилось все. И бунт, и недовольство, и то, что пришли к власти коммунисты, и все остальное. Делать перевыборы, и все. Я думаю, что коммунисты не должны приходить к власти.
Недовольствие с коммунистической властью, неумение оппозиционных партий контролировать своих сторонников. Народ всегда был разделен между румынскими традициями и российскими традициями. Народ не знает, куда идти дальше.
Люди осознали, что надо уже бунтовать. Я думаю, что все нормально, что происходит. Ну, конечно, что уже это советский еще режим остался. Точно так же, как и в России.
Стихии на протестах в одночас, звичайно, есть силы, которые используют. Мне не кажется, что тут зовнішні силы, хотя бы не могло не быть своєрідної підтримки.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами Свобода сьогодні і далі ви почуєте. Львівський аеропорт із фіртки перетвориться у міжнародні ворота у світ.
В нас в Україні до цього часу, з точки зору інвестицій до інфраструктури, була зовсім інша логіка. Коли сидів наш український дядько і був кумом якогось начальника, він отримав свій наділ на прокорм і не думав про державу.
Українська морська піхота вперше залучається до миротворчої місії в Косово. А як виглядає справа з фінансуванням українського війська взагалі?
Військові не можуть здійснювати підготовку, вони мають на що купити паливо і забезпечити бойові навчання.
Усе це більше після реклами.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні розпочався завершальний етап ротації української частини миротворчого батальйону «Укрполбат». Саме в ці хвилини на Сімферопольському залізничному вокзалі триває церемонія проводів в дорогу миротворців. 98 морських піхотинців через Київ і Софію відправляються до Косова. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. Це чергова вже 12-та ротація українських миротворців на Балканах, але я, наскільки пам'ятаю, досі морських піхотинців там не було. Чи так це?
Доброго вечора. Справді, до миротворчої місії в Косово українська морська піхота залучається вперше. Підрозділи Збройних сил України виконують миротворчі завдання у складі багатонаціональних сил КФОР у Косові з 1 вересня 1999 року. З літа 2000 року завдання у складі багатонаціональної бригади ІСТ сил КФОР виконує національний контингент спільного українсько-польського миротворчого батальйону «Укрполбат». Перша ротаційна група у складі 86 миротворців відбула з Криму на початку квітня. До цього протягом 4 місяців морські піхотинці проходили в Криму спеціальну підготовку для виконання миротворчої місії. Причому не тільки бойову і психологічну підготовку, але й вчили англійську мову. По закінченню програми відбулася церемонія прийняття присяги миротворця, який взяв участь командувач ВМС України адмірал Ігор Тенюх. А сьогодні на миротворчу справу морських піхотинців благословив єпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент. Саме зараз він освячує кримську землю, яку морські піхотинці повезуть із собою на Балкани. Людмило?
Володимире, чи відомо, які конкретні завдання ставляться перед українськими миротворцями в Косово?
Наші дві роти і кілька взводів забезпечення під командуванням підполковника Володимира Веремчука будуть розташовані в американському таборі «Бондстіл». Зону відповідальності їм уже вкажуть на місці. А серед головних завдань, що покладається на особовий склад українського миротворчого контингенту, це здійснення патрулювання, гарантування безпеки пересування місцевих жителів, несення служби на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги, перевірка автомобільного транспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди. Слід сказати, що досі морські піхотинці ВМС України за кордоном використовувалися лише під час участі українських українських кораблів у натовській антитерористичній операції активні зусилля в Середземному морі, як оглядові команди та групи захоплення. Ну а найважливіше завдання, що стоїть зараз перед миротворцями, це, як сказав адмірал Ігор Тенюх, повернутися додому живими і здоровими.
Тобто можна зрозуміти зі слів адмірала, що все ж таки ця місія навіть припускає небезпечні якісь ситуації, так?
Очевидно, що так, і ми знаємо, що були поранені і загиблі серед наших бійців, які от протягом фактично 10 років перебувають зараз в Косово, і саме тому, звичайно, є певна небезпека. Втім, в принципі, є ще одна проблема – це проблеми з фінансуванням, оскільки кошти, які виділяє Організація Об'єднаних Націй Україні за участь українських миротворців в цих операціях, надходять до державного бюджету і не попадають до бюджету Міністерства оборони України. І військові скаржаться, що, можливо, цього року виникнуть певні фінансові проблеми, оскільки обмежене фінансування українського оборонного відомства.
Отже, криза фінансово торкнулася і цієї галузі.
Очевидно, що так, хоча я думаю, що все-таки знайдуть урядовці вихід із цієї ситуації, оскільки миротворці все-таки представляють Україну і виконують дуже важливі міжнародні завдання.
Володимир Притула висловив позитивні очікування щодо виходу українських збройних сил з фінансової скрути. Однак цифри кажуть своє. Цього року українські збройні сили отримали найменший обсяг фінансування за останні 17 років. Військові аналітики запевняють, що в цих умовах половина українських військових частин втратить боєздатність. Між тим, представники Міністерства оборони пропонують розв'язувати проблеми армії шляхом громадської дискусії про значення Збройних сил для українського народу. Де ж знайти ресурси для нормального фінансування армії, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Для забезпечення місії українських миротворців у Косово, Ліберії, Афганістані, Судані та Конго потрібно 360 мільйонів гривень на рік, а бюджетом передбачено лише 74. Представники Міноборони заявляють, що у травні ці гроші закінчаться і миротворці не матимуть коштів навіть на повернення додому. Недофінансування швидко призведе до деградації армії, вважає голова правління Центру військової політики Міністерства оборони Євген Шелест.
Це дуже небезпечно. У майбутньому прийдеться державі витрачати гораздо більше коштів, ніж вона повинна витрачати відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних сил.
В умовах, коли на державу не чекають в жодних військових альянсах, скорочення армії неприпустиме. Аби переконати владу приділяти армії належну увагу, в Міноборони вважають за необхідне заручитися підтримкою суспільства. Вже 14 квітня відбудуться громадські слухання, на яких бажаючі зможуть висловити своє бачення розвитку та фінансування української армії. Українському суспільству треба докорінно змінювати ставлення до Збройних сил, бо ще 2-3 роки фінансування за залишковим принципом, і Україна залишиться без армії, говорить Георгій Крючков, голова комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України 4-го скликання.
Військові не можуть здійснювати підготовку, бо немає на що купити паливо і забезпечити бойові навчання. Кілька років так побуде, то ми, по суті, не будемо мати боєздатної армії. Я багато разів ставив це питання і перед колишнім президентом, і перед нинішнім президентом. На жаль, реакції належної не було.
Проте в кризовому українському бюджеті немає додаткових ресурсів. Вихід – або удвічі скорочувати кількість боєздатних частин, або давати армії змогу частково самій заробляти на своє утримання, заявляє директор Департаменту воєнної політики Міноборони Віктор Корендович.
Ми намагаємося реалізувати майно, і ми були б взагалі щасливі, якби держава оцінила наші надлишкові гарнізони, боєприпаси, все інше, і сказала, купимо, але профінансуємо яким-то чином. Ми беремо участь в операції під приводом Організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй відшкодовує за це гроші. Але ці кошти попадають не напряму до Міністерства оборони, а в загальний бюджет.
У цій ситуації Україна могла б застосувати досвід Чехії. За словами посла Чехії в Україні Ярослава Башти, свого часу Чеська Республіка утричі скоротила свої збройні сили. І за рахунок цього у 3 рази збільшила фінансування частин, що залишилися. Чеська армія стала однією з найсучасніших у світі. Але для цього її фінансування навіть не довелося збільшувати. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
До Євро-2012 у Львові збудують новий аеропорт і термінал, який буде приймати літаки найвищого міжнародного класу. Сьогодні вже розпочалися земляні роботи на місці будівництва злітної смуги. Водночас депутати міськради мають застереження до генерального підрядника, який будує стадіон і аеропорт. Про все це зараз докладніше дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Вона на зв'язку. Вітаю вас, Галино.
Доброго вечора, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Скільки часу і за чиї гроші будуть будувати литовище нове у Львові?
Міністр Вінський сьогодні пообіцяв, що вже до кінця 2011 року Львів матиме справжній новий міжнародний аеропорт, який прийматиме усі типи літаків, а термінал протягом години обслуговуватиме не 200 пасажирів, як нині, а більше тисячі, а то й 2000. Аеропорт Львів обслуговуватиме усі західні області України, а це 10 мільйонів населення. Литовище – державне підприємство, воно вже має власне майно і землю. Виділені також 5 мільйонів гривень з бюджету, аби придбати земельні ділянки під будівництво аеропорту у людей. Сьогодні уже розпочали реконструкцію, а точніше це будівництво злітної смуги. Її продовжать на 800 метрів. Усі роботи проводять за державні гроші. Для зручності пасажирів їздитимуть рейкові автобуси від Литовища до залізничного вокзалу. І це є перший в Україні проєкт такого сполучення. Вартість реконструкції аеропорту сягне близько 700 мільйонів гривень з держбюджету. Наступного року аеропорт Львів протягом 4 місяців буде закритий, а пасажири літатимуть на аеропорт Івано-Франківську.
Тобто, Галино, щоб приїхати до Львова, треба буде летіти до Івано-Франківська, а звідти вже добиратися до Львова чи як?
Власне, такі незручності будуть лише протягом 4 місяців, щоб завершити реконструкцію усієї аеродромної частини. Тобто це такі короткі незручності для людей. А другий проєкт уже це будівництво терміналу за гроші приватного інвестора. Сума сягає 100 мільйонів євро. За словами міністра Вінського, це мають бути серйозні провідні світові компанії, адже це бізнес. Однак наразі ще жоден інвестор не зголосився. Відомо, що західні бізнесмени скаржаться сьогодні на інвестиційний клімат в Україні і чи захочуть вони вкладати гроші в бізнес за такої політичної ситуації в державі? На це запитання Радіо Свобода міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський відповів.
Наші гарантії можуть бути це закони України і нормативна база, яка дає можливість людям заходити в чесну прозору процедуру і ці процедури працювати. В нас в Україні до цього часу, з точки зору інвестицій, ну я маю до інфраструктури, була зовсім інша логіка. Коли сидів наш український дядько і був кумом якогось начальника, він отримав свій кус наділ на прокорм і не думав про державу. І така ситуація була і в аеропортах, і в морських портах, і на залізниці. І, на жаль, це дуже важко ламає.
Львів, Київ і Донецьк – це три головні міста, які дозволять перетворити Україну в авіаційну державу, переконаний міністр. Усі аеропорти в державі, за його словами, мають бути у державній власності. Людмило?
Галино, чому депутати міськради мають застереження щодо генпідрядника фірми «Азовінтекс», який будує стадіон і злітну смугу? Якою є реакція представника цієї компанії?
Львівські райці сьогодні вимагали на сесії у мера надати їм інформацію щодо цієї фірми, яка є однією зі структур Індустріального союзу «Донбас». Адже, за повідомленням ЗМІ, Індустріальний союз Донбасу є на грані банкрутства. Сума боргу становить 3,3 мільярди гривень. На цей депутатський запит мер Львова промовчав і перейшов до наступного запитання порядку денного. Натомість міністр Вінський заявив, що реконструкцію аеропорту генпідрядник зможе проводити, не чекаючи проплат з держбюджету, що компанія має достатньо фінансові ресурси для реалізації проекту, а відтак будівництво буде завершене вчасно. Олександр Тарута, гендиректор «Азовінтексу», не бачить теж жодних проблем, щоб його компанія зірвала будівництво стадіону чи злітної смуги у Львові. І він сьогодні заперечив будь-які фінансові проблеми у фірми.
Галино, на закінчення розмови я би хотіла ще вас запитати адресу цього нового литовища у Львові, бо я особисто не зрозуміла, чи це буде на місці старого литовища, чи це буде зовсім інша адреса десь у Скнилові.
І це буде та сама ж адреса, люди прилітатимуть так, як сьогодні прилітають вони у Львові на литовище в аеропорт Львів. Він буде об'єднаний із аеропортом Скнилів, бо це є одна величезна територія. Із військовими вже вирішено питання майна, яке зараз належить аеропорту Львів, це державне підприємство. І, власне, звідти буде їздити рейковий автобус, тому що є колія від Литовища до залізничного вокзалу.
І тоді в мене ще є одне запитання, Галина, до вас, бо я особисто на собі це відчула. І, напевно, це турбує багатьох людей, хто летить міжнародними рейсами до Львова. Досі, скажімо, з Праги доводиться пересідати. Немає прямого рейсу з Праги до Львова. Звичайно, є багато більше прямих рейсів. Чи оцей новий аеропорт розширить можливості, скажімо, прямих перельотів міжнародних до Львова?
Має в десятки разів збільшитися кількість літаків, власне, усіх типів. Літатимуть усі країни Європи, а також США, Канаду. Тому що це вже так історично складається, що саме мешканцям західного регіону доводиться літати до своїх родичів, скажімо, за кордон, у різні куточки. І тому буде значно збільшена кількість літаків в усі куточки світу.
Ну, будемо сподіватися, що це все вдасться виконати. Галина Терещук була на зв'язку зі Львова.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ну і, звичайно, все, що ви чули сьогодні у нашій програмі, ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Там же ви можете дивитися фотогалереї, відео, матеріали Радіо Свобода. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода і залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.